Μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά για έναν καιρό, παιδιά μου.
A sore day! A red day!
We're king to the place where the wild things are.
To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
Σας μέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ζωντανά και σήμερα μαζί σας και υπεύθυνος στον ήχο είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Μαξίμ Γκόργκι, Μακάρ Τσούντρα. Ένας υγρός παγωμένος άνεμος φυσούσε από τη θάλασσα, φέρνοντας στη στέπα την ονειρένια μελωδία των κυμάτων που παφλάζουν στο μάκρος της ακρογελιάς και αγγίζουν τους γειτονικούς θάμνους. Κάποτε μια ρηπή του ανέμου σκορπούσε τα κυτρινιασμένα και ζαρωμένα φύλλα και τα ρίχνε κοκαλιασμένα όσοι ήταν στη θράκα. Η φλόγα ανεβαίνοντα ζωηρότερη φώτιζε τα σκοτάδια της εθνοποριάτικης νύχτας που μας αγκάλιαζε. Έβλεπε ακαθαρότερα αριστερά την απέραντη στέπα, δεξιά την ατέλειωτη θάλασσα και ίσια μπροστά μου το άγριο πρόσωπο του Μακάρ Τσούντρα, του γεροβοημού φύλακα, του κοπαδιού των αλόγων του ταμπόρτου που απήχε μόλις 50 βήματα μακριά μας. Δίχως να δίνει την ελάχιστη προσοχή στο φύσιμα τα γέρα που τα νέμιζε την πλατιά του κάπα και το ξεγυμνωμένο μπρούτζινο μαλλιαρό του στέρνο, είχε μισογύρει τεμπέλικα με στραμμένο το πρόσωπό του σε μένα, κρατώντας τα χείλη μεθοδικά την πελώρια πίπα του και άφηνε να ξεγλιστρούν από τη μύτη και το στόμα πυκνές τολίπες καπνού. Στυλωμένα τα μάτια του δεν ξέρω πού, πάνω από το κεφάλι μου, μέσα στα μαύρα σκότη της σιωπηλής και νεκρής στέπας, μιλούσε ώρες μαζί μου, χωρίς να κάνει την παραμικρή χειρονομία να προφυλαχτεί από τα χτυπήματα του αγέρα. Στρατοκοπάς λοιπόν, ωραία. Διάλεξες έναν καλό κλήρο, γεράκι μου. Έτσι πρέπει να κάνεις. Προσπέρνα και κοίτα. Και όταν όλα τα δεις, πλάγιασε να πεθάνεις. Αυτό είναι όλο. Η ζωή, οι άλλοι άνθρωποι, συνέχιζε, ακούγοντας σκεπτικά τις αντιρρήσεις μου. Έτσι πρέπει να κάνεις. Σι ο ίδιος δεν είσαι η ζωή. Οι άλλοι ζουν δίχως εσένα και θα ζήσουν χωρίς εσένα. Πιστεύεις πως έχει κανείς ανάγκη από σένα? Δεν είσαι ούτε ψωμί, ούτε ραβδί και δεν μπορείς να υπηρετήσεις κανέναν. Μαθαίνεις και εκείνα που μαθαίνεις τα μεταδίδεις στους άλλους, λες. Μα μπορείς να μάθεις τους ανθρώπους να ευτυχούνε? Αδύνατο. Γέρασε πρώτα και ύστερα θα μπορέσεις να πεις πως είσαι ικανός να δασκαλέψεις. Μα να δασκαλέψεις τι? Καθένας ξέρει εκείνο που του χρειάζεται. Οι πανούργοι παίρνουν εκείνο που μπορούν. Οι κουτί δεν παίρνουν τίποτα και καθένας μαθαίνει τη ζωή μοναχός του. Είναι γελοί οι άνθρωποι. Μαζεύονται σωρό, στριμώχνονται ο ένας κοντά στον άλλο και ωστόσο πάνω στη γη υπάρχει τόσος χαμένος χώρος. με μια πλατιά χειρονομιά αγκάλιασε τη στέπα. Όλοι δουλεύουν. Γιατί? Για ποιον? Κανείς δεν ξέρει. Βλέπεις έναν άνθρωπο που υδροκοπά οργώνοντας τη γη και συλλογάσε σταλιά-σταλιά, ξοδιάζει το αίμα του και τη ζωή του για αυτή τη γη που κάποτε θα πέσει εκεί και θα σαπίσει. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτόν. Δεν θα δει τίποτα από το χωράφι του και θα πεθάνει όπως γεννήθηκε, χτίνος. Και καλά, γεννήθηκε για να καταστρέψει τη γη και να πεθάνει μη έχοντας τον καιρό να ανοίξει ούτε ένα τάφο, σαν πως γνώρισε τη λευτεριά. Κατάλαβε την απεραντοσύνη της στέπας ή γλύκαινε την καρδιά του των κυμάτων η γλώσσα. Όχι, είναι σκλάβος από την ώρα που γεννήθηκε και σε όλη τη ζωή θα μείνει σκλάβος. Αυτό είναι όλο. Τι μπορεί να φτιάξει για τον εαυτό του? Μονάχα να πνιγεί, και αυτό αν έχει κάποια εξυπνάδα. Στα 58 μου χρόνια είδα τόσα πράγματα που αν τα έγραφα στο χαρτί, χίλια σακούλια σαν το δικό σου δεν θα τα χωρούσαν. Πες μου ένα τόπο που να μην έχω πάει. Δεν θα μπορέσεις. Δεν ξέρεις ακόμα αν υπάρχουν οι χώρες που έχω διαβεί. Να πως πρέπει να ζει κανείς. Να γυρίζει. Να γυρίζει αδιάκοπα. Αυτό είναι η ζωή. Μη μένεις για πολύ στην ίδια θέση, γιατί τίποτα δεν θα βρεις. Όπως η μέρα διώχνει αδιάκοπα τη νύχτα, μάκραινε από πάνω σου τη σκέψη για τη ζωή. Αν αρχίσεις να τη συλλογάσαι, δεν θα θέλεις πια να ζεις. Αυτά που μου λογώ είναι της δικής μου πείρας λόγια. Στην Καλιτσινά με φυλάκισαν. Γιατί να ζω πάνω στη γη, αναρωτιόμουν κάποτε όταν η πλήξη με είχε κυριέψει. Γιατί στη φυλακή η ζωή είναι πολύ πληκτική, γεράκι μου, φοβερά πληκτική. Μια μέρα αντίκριζα από το κελί της φυλακής τον κάμπο και ένιωθα να σφίγγεται η καρδιά μου, σαν μέσα σε ένα μάγκανο. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να πει για ποιο λόγο βρίσκεται πάνω στη γη? Όχι, κανείς, γεράκι μου, δεν έδωσε απόκριση ποτέ. Βλέπε, διάβαινε και κοίτα πάντα γύρω σου για να μην σ' αδράξει πλήξη. Μες στη φυλακή ένιωσα την όρεξη να πνιγώ με το ζωνάρι μου. Κάποτε μιλούσα με έναν από τους δικούς σας, ένα Ρώσο, άνθρωπο πολύ σοβαρό. «Δεν πρέπει», μου λέει, «να ζει κανείς σύμφωνα με τις ιδέες σου, μα σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Υποτάξου στη Θεία Θέληση και οι πόθοι σου θα εκπληρωθούν». Ο ίδιος ήταν ντυμένος σκισμένα ρούχα γεμάτα τρύπες. Τότε τον συμβούλεψα να ζητήσει ένα καινούριο ρούχα από το Θεό. Θύμωσε και με πέταξε έξω από την πόρτα βρίζοντας. «Ίσαμε τώρα», μου έλεγε πάντα, «πως πρέπει να συγχωρούμε τους ανθρώπους και να τους αγαπούμε». Έπρεπε λοιπόν να με συγχωρέσει αν τα λόγια μου είχαν προσβάλει την υψηλότητά του. «Να τι θα πει, να είσαι δάσκαλος. Τούτοι οι άνθρωποι σας μαθαίνουν να τρώτε λίγο, πολύ λίγο, μα οι ίδιοι τρώνε 10 φορές τη μέρα». Ο Μακάρ έφτασε στη φωτιά, σώπασε και γέμισε την πίπα του. Ο άνεμος βογκούσε τρομερά. Τ' άλογα χρεμέτιζαν μες στα σκοτάδια και ένα γλυκό παθητικό τραγούδι έρχονταν από το ταμπόρ. Ήταν η Νονκά, η όμορφη Νονκά, η κόρη του Μακάρ που τραγουδούσε. Γνώριζα τη βαθιά φωνή του στήθους της, παντιχούσε πάντα με ένα εξαίσιο τρόπο, είτε σαν ήθελε να σου πει καλημέρα, είτε σαν ήθελε να σου τραγουδήσει κάτι. Το μελαχρινό θαμπό της χρώμα δεν έχανε ποτέ την έκφραση της βασιλικής της περηφάνειας και μέσα στα βαθύχρωμα μάτια της διάβαζε κανείς τη συνέστηση του γοήτρου της, τη χάρη της ομορφιάς της και την περιφρόνησή της για τους άλλους. Oh. ο Μακάρ μου δώσε την πίπα. Κάπνισε, γεράκι μου. Τραουδάει καλά το κορίτσι, ε. Θα ήθελες ένα τέτοιο να ξετρελαινόταν μαζί σου, όχι? Καλά. Έχεις δίκιο. Μην πιστεύεις τα κορίτσια. Κρατήσους απόσταση από αυτά. Ένα κορίτσι αγαπάει τα φιλιά όπως εγώ αγαπώ τον καπνό μου. Μα όταν τα φιλάς, η θέλησή σου σβήνει στην καρδιά. Θα σε μαγέψει με ένα φίλτρο αόρατο, από που δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις. Όλη η ψυχή σου θα μπει μέσα της. Φυλάξου από τα κορίτσια. Πάντα λένε ψέματα οι οχές. Θα σου πούν «σε αγαπώ πιότερο από κάθε τι στον κόσμο». Μα αν καμιά φορά προσπαθήσεις να τις τρυπήσεις με μια καρφίτσα, θα σου σκίσουν την καρδιά. Όλα τούτα τα ξέρω καλά. Θες, γεράκι μου, να σου πω μια ιστορία αληθινή? Υποσχέσου μου να τη φυλάξεις στη θύμησή σου. Σ' όλη τη ζωή σου θα μείνεις λεύτερο πουλί. Όλη η Ουγγαρία, όλη η τόπη της Τσεχιάς, όλη η Σλοβακία και κάθε τόπος γύρω από τη θάλασσα γνώριζε τον Λόικο Σομπάρ, το γενναίο παλικάρι της Βοημίας. Σε καμιά πολιτεία δεν βρέθηκε άνθρωπος που να μην είχε ορκιστεί να τον σκοτώσει. Μα πάντα ζούσε και αν τάρασε ποτέ κανένα πτάτια, έπρεπε να βάλει σε ένα σύνταγμα από στρατιώτες να το φυλάξει. Μα ο Σομπάρ και τότε ακόμα θα μπόραγε να ταρπάξει. Αν ο διάβολος και τα κοπέλια του πηγαίναν να το συναντήσουν, τους σπάγε τα μούτρα και την παρέα του την περιποιότανε καλά. Όλα τα ταμπόρ τον γνώριζαν ή είχαν ακούσει να μιλάνε γι' αυτόν. Αγαπούσε τα άλογα, μα δεν τα κράταγε πολύ. Τα καβαλίκευε λίγες μέρες και μετά τα ξενοπουλούσε. Τα λεφτά τα σκόρπιζε τρελά. Για τον εαυτό του δεν κρατούσε τίποτα. Αν τυχόν είχες ανάγκη, την καρδιά του θα την έβγαζε από το στήθος του να σου τη δώσει. Τόση απέραντη ήταν η καλοσύνη του. Είχανε λοιπόν κατασκηνώσει στην Μπουκοβίνα πάνω από τότε 10 χρόνια. Μια ανοιξιάτικη νύχτα κάναμε παρέα ο στρατιώτης Δανιλά, ο Γερονούρ και όλοι οι άλλοι, η Ραντά, η κόρη του Δανιλά και εγώ. Ξέρεις την ονκά μου, έτσι δεν είναι? Είναι μια βασιλοπούλα. Μα δεν συγκρίνεται με τη Ραντά. Θα ήταν μεγάλη τιμή για την ονκά. Δεν βρίσκονται λόγια να περιγράψουν τη Ραντά. Ίσως μονάχα καθαρή ήχη βιολιού θα μπορούσαν να δώσουν μια ιδέα της ομορφιάς της. Μα ακόμα θα ήταν ανάγκη ο παίχτης να ξέρε το βιολί όπως την ψυχή του. Αυτό το κοριτσόπουλο είχε πολλών παλικαριών ματώσει την καρδιά. Μια φορά στη Μοραβία ένας γερόαριστοκράτης στα αντίκρισμά της έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Ήταν πάνω στο άλογο. Την κοιτά και αρχίζει να τρέμει σύγκορμος. Ήταν ωραίος όπως ο διάβολος μια γιορτιάτικη μέρα. Η στολή του ήταν ντυμένη με χρυσάφι και το σπαθί του στο πλευρό στολισμένο με πετράδια έλαμπε σαν αστραπή. Πάνω στη γη χτυπούσαν οι οπλές τα λόγου. Στο κεφάλι του ο γεροαριστοκράτης φορούσε ένα γαλάζιο βελούδινο καπέλο που θα έλεγες πως πάνω στο κεφάλι του είχε ένα κομμάτι ουρανό. Για πολύ κοιτούσε τη Ραντά και στο τέλος λέει «έλα εδώ πέρα, φίλησέ με και θα σου δώσω ένα πουγγί χρυσάφι». Εκείνη περιφρονητικά του στρέψε τις πλάτες δίχως να απαντήσει. Ο γεροαριστοκράτης έχασε όλο του το θάρρος. «Συγχώρα με, σε πρόσβαλα», της λέει. «Γίνε πιο καλή για μένα». Και πέταξε το πουγγί του στα πόδια του ωραίου κοριτσιού. Ήταν ένα πλούσιο πουγγί. Μα εκείνη του δίνει μια κλωτσιά και το πετάει στη λάσπη φεύγοντας. «Τι κορίτσι!» βρυχέται ο γεροαριστοκράτης. Σπυρούνιασε τα λόγο του και σκόνη υψώθηκε σαν σύννεφο. Την άλλη μέρα ξανάλθε ο γεροαριστοκράτης. «Ποιος είναι ο πατέρας της?» ξεφώνησε μέσα σε όλο το ταμπόρ. Παρουσιάστηκε ο Δανιλά. «Πούλησέ μου την κόρη σου. Ζήτα μου ό,τι θέλεις». Ο Δανιλά απαντά: «Μόνον οι ευγενείς πουλάν το έχει τους. Από το γουρούνι τους ως τη συνείδησή τους. Εγώ πολεμάω τους κοσούθ και τίποτα δεν πουλάω». Ο γέρος κοκκίνησε από θυμό και τράβηξε το σπαθί του, μα ένας δικός μας ρίχνοντας τα αυτή του αλόγου ένα κομματάκι αναμένο προς άναμα απομάκρυνε τον αναβάτη του καλπάζοντας. Σηκώσαμε την κατασκήνωσή μας και φύγαμε. Μα ύστερα από 2 μέρες πορείας παρατηρήσαμε τέλος πως μας είχε ξαναφτάσει. «Σταθείτε», μας φώναξε. «Μπροστά σε Θεό και ανθρώπους σας ορκίζομαι πως η σκοπή μου είναι τιμή. Δώστε μου για γυναίκα τούτο το κορίτσι. Θα μοιραστώ μαζί σας ό,τι κι αν έχω και έχω πλούτη αμύθητα». Ήταν μουσκεμένος στον ιδρώτα και ταλαντευόταν πάνω στη σέλα του σαν ένα λουλούδι μέσα στον άνεμο. «Απάντησε λοιπόν, κόρη μου», λέει ο Δανιλά. «Αν μια αιτίνα μπει θεληματικά στη φωλιά του κοράκου, τι θα συμβεί?» μας ρωτάει Ραντά. Ο Δανιλά άρχισε να γελάει και εμείς μαζί του. «Τούτη είναι η κόρη μου, την άκουσες, αριστοκράτη μου? Άδικα πασχίζεις, άδικα πασχίζεις, άντε να κυνηγήσεις περιστέρες που είναι πιο βολικές». Συνεχίσαμε το δρόμο μας. Απελπισμένος ο αριστοκράτης πέταξε την κάσκα του στο χώμα και έφυγε γοργά. Έτρεμε η γης κάτω από τον καλπασμό τα λόγου του. «Ναι, γεράκι μου, έτσι ήταν η όμορφη Ραντά. Μια φορά λοιπόν, καθώς καθόμαστε όλοι μαζεμένοι, ένας γλυκός αρμονικός τόνος μουσικής έφτασε στα αυτιά μας. Μέσα στις φλέβες καιγόταν το αίμα ακούγοντάς την. Η μουσική μας μάγευε και νιώθαμε να ανεβαίνουμε ψηλά, σαν μέσα σε ένα θελκτικό όνειρο. Σιγά σιγά η μουσική πλησίαζε. Ξάφνου, μέσα στο σκοτάδι διακρίνουμε τ' άλογο που ήταν ανεβασμένος ο μουσικός. Φτάνει κοντά στη θράκα, σταματά, πάβει να παίζει και μας κοιτάει χαμογελαστά. «Εσύ είσαι Σομπάρ», του φωνάζει ο Δανιλά ολόχαρος. Ήταν αυτός, ο Λόικος Σομπάρ. Τα μουστάκια του ακουμπούσαν στους ώμους του και ανακατεύονταν με τις μπούκλες των μαύρων μαλλιών του. Τα μάτια του λαμποκοπούσαν σαν αστέρια και το χαμόγελό του, μα την πίστη μου, έμοιαζε με του ήλιου την αχτίδα. Αυτός και τα λόγω του λες και αποτελούσαν ένα ατόφιο σίδερο. Στάθηκε λίγα λεπτά μπρος στη φωτιά και ολογελούσε κοιτώντας μας με τα ξάστερα βαθιά του μάτια. «Να είμαι καταραμένος αν δεν τον αγαπούσα όσο και τον εαυτό μου. Μόλις σας κοίταζε στα μάτια, σας κλάβωνε την ψυχή. Κυβερνημένος από αυτόν, ένιωθες τον εαυτό σου πιο περήφανο, πιο υπεροπτικό. Με ένα παρόμοιο άνθρωπο γίνεσαι πιο καλύτερος. Καλό είναι τέτοιοι άνθρωποι να σπανίζουν, αλλιώτικα ο κόσμος θα ήταν όμορφος πολύ. Δεν θα είχε τότε να ξεχωρίζει τις αξίες». Άκου λοιπόν τη συνέχεια. Η Ραντά του λέει: «Παίζεις καλά, Λόικο. Ποιος σου φτιάξε ένα τόσο φίνο και γλυκό ηχοβιολί?» Ο άλλος άρχισε να γελά. «Το σκάρωσα μόνος μου και δεν το έχω φτιάξει με ξύλο, μα με το στήθος μιας νέας κόρης που αγαπούσα. Τις χορδές τις πήρα από την καρδιά της. Φαλτσάρει ακόμα τούτο το βιολί, μα κρατώ το δοξάρι σφιχτά στα χέρια μου. Καταλαβαίνεις?» Φεύγει, δίχως να μας πει πως εμείς οι άλλοι προσπαθούμε πάντα να χαρούμε τα κορίτσια και βάζουμε τα δυνατά μας να μας ερωτευθούν. Και ο Λόικο το ίδιο είχε κάνει τώρα, μα τούτη τη φορά είχε πέσει έξω. Η Ραντά ξαναγύρισε και απαντά χασμουρίζοντας: «Μου είχες πει πως ο Σομπάρ ήταν έξυπνος και επιτίδιος. Τα ψέματα δεν στοιχίζουν τίποτα στους άντρες». Και έφυγε. «Ομορφούλα μου, έχεις τα δόντια μητερά?» Ο Λόικο της έριξε ένα οργισμένο βλέμμα και αναπήδησε από τα λόγω του. «Καλημέρα, αδέρφια μου», μας είπε. «Να με». «Καλώς όρισες, αητέ μου», το απαντά ο Δανιλά. Αγκαλιάζονται, μιλάνε και ύστερα ο καθένας ξαπλώνει και κοιμάται βαθιά. Μα το πρωί, την ώρα που ξυπνήσαμε, παρατηρούμε το Σομπάρ με δεμένο το κεφάλι. Τι συνέβηκε? «Τάλογο, με μια κλωτσιά με πλήγωσε στο κεφάλι», μας εξήγησε. Είχαμε νιώσει πολύ καλά ποιο ήταν αυτό το άλογο. Χαμογελάσαμε κάτω από τα μουστάκια μας. Και ο Δανιλά επίσης. «Λόικο, δεν αξίζει, Ραντά?» «Όχι. Η ψυχή της πιο όμορφης κοπέλας είναι πάντα άθλια και ποταπή. Ακόμα και ένα σακούλι χρυσάφι αν της κρεμάσεις το λαιμό, αποτέλεσμα δεν θα έχεις. Μη περιμένεις να αλλάξει καθόλου και με αυτό. Ζήσαμε κάμποσο καιρό σε αυτόν τον τόπο. Οι δουλειές μας πήγαιναν καλά. Ο Σομπάρ ήταν μαζί μας. Ανεκτίμητος σύντροφος, μυαλωμένος, σαν γέρος. Ήξερε το κάθε τι. Διάβαζε και έγραφε τα ρούσικα και τα ουγγαρέζικα. Όταν μας διηγόταν κάτι, θα μπορούσες να σταθείς και έναν αιώνα ορθώς να τον ακούς. Σαν έπαιζε, το ορκίζομαι, δεν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Σομπάρ. Όταν το δοξάρι του άγγιζε τις χορδές, η καρδιά σπαρταρούσε στους πρώτους ήχους και στο τέλος θα μπορούσες να πεθάνεις από χαρά. Θα ήθελες ταυτόχρονα να γελάσεις και να κλάψεις ακούγοντας τούτη τη μουσική. Έλεγες πως το δοξάρι του στέναζε μια φωνή και πως τούτα τα αναστενάγματα σκίζαν το στήθος σαν μαχαίρι. Ή έλεγες πως η στέπα σιγανομουρμούριζε στον ουρανό ιστορίες, αφηγήσεις γλυκές και θλιβερές. Ή πως μια νέα κοπέλα έκλαιγε αποχαιρετώντας τον αραβωνιαστικό της. Ακόμα μπορούσες να πεις πως ήταν ένα τραγούδι λεύτερο και χαροπό που άπλωνε και ξεχύνονταν σαν ποτάμι, ή πως ο ίδιος ο ήλιος χόρευε στον ουρανό πάνω στου μαγεμένου δοξαριού τους ήχους. Στο άκουσμα τούτης της μελωδίας το σώμα σου αναρηγούσε και ένιωθες να σκλαβώνες από το μουσικό. Αν ολόικο εκείνη τη στιγμή μας φώναζε «Σύντροφοι, βγάλτε τα μαχαίρια», θα τον ακολουθούσαμε αδίστακτα στις πιο φανταστικές μάχες. Μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε τον άνθρωπο. Όλοι τον αγαπούσαμε τρελά. Μονάχα η Ραντά δεν πρόσεχε το μουσικό και μάλιστα έκανε κάτι χειρότερο. Τον κορόιδευε. Ολόικο έτριζε τα δόντια, τραβούσε τα μακριά του μουστάκια. Τα μάτια του πετούσαν βαθιές ματιές σαν την Άβυσσο. Κάποτε έπαιρνε τέτοια έκφραση που μας έπιανε φόβος. Συχνά τη νύχτα ο Λόικο έφευγε μακριά στη στέπα και ακούγαμε να κλαίει το βιολί του ως το πρωί. Έκλαιγε τη χαμένη λευτεριά του και την ώρα που είμαστε ακόμα ξαπλωμένοι το νιώθαμε ανήσυχο και σκεφτικό. Τι να κάνεις όταν δυο βράχοι κυλάνε ο ένας πάνω στον άλλο? Δεν πρέπει να μπεις στη μέση γιατί θα συντριβείς. Μια φορά, καθώς είμαστε μαζεμένοι και κουβαντιάζαμε για τις δουλειές μας, μας έπιασε η πλήξη. «Τραγούδα μας κάτι, ευχαρίστα μας την ψυχή», λέει ο Δανιλά στον Λόικο. Εκείνος έριξε μια ματιά στη Ραντά που ήταν ξαπλωμένη δίπλα του, σήκωσε τα μάτια προς τον ουρανό και το βιολί δονιέται σαν κοριτσίστικη καρδιά. Thank you. Ο Λόικο τραγουδούσε. Χοπ πάνω στο γρήγορο φαρί, μιας περηφάνειας φλόγα μέσα μέχω, χουφτιάζω απ' τα γκέμια το φαρί και στην ερημιά της στέπας τρέχω.
Ρε μη μια μάου, εδώ, ρε μάου, καμινικά. Η γουμπεραμανία να
Η Ραντά έστρεψε το κεφάλι και αναγέρνοντας λίγο χαμογελά στον τραγουδιστή. Φλεγόταν το πρόσωπό του σαν αυγή. Και εξακολουθεί, ας ξεχυθούμε μες στη στέπα, φίλε μου κάλπαζε μπροστά, μαύρινε πέρα ως πέρα η στέπα, και μαύρο το χνότο της βαστά, η νύχτα φεύγει το φαρί μου, σχίζει σαν άνεμο στη γη, πάνω στη χέτη του ντορί μου, ούτε σελήνη αναργεί. Σας βεβαιώνω πως ήταν ένα όμορφο τραγούδι. Κανένας δεν ξέρει έτσι τώρα πια να τραγουδεί. Μα η Ραντά του λέει με ένα σαρκαστικό τόνο. Μην πετάς Λόικο τόσο ψηλά, μπορεί να ξαναπέσει η μύτη σου στο βάλτο και θα λερώσεις άσχημα τα μουστάκια σου. Ο Λόικο της έριξε άγριο βλέμμα, μα δεν της απάντησε τίποτα. Τραγουδούσε. Έχω που ξανά μας ήλθε η χρυσαυγή και είμαστε πάλι αγκαλιασμένοι. Φλόγες μας άναψε ντροπή μες στην καρδιά της συντριμμένη. «Να ένα όμορφο τραγουδάκι», λέει ο Δανιλά, «ποτέ δεν έχω ξανακούσει τέτοιο». Ο Γερονούρ κουνούσε τα μουστάκια του και ύψωνε ευχάριστα τους ώμους. «Τούτο το τολμηρό τραγούδι μας μάγεψε όλους. Μονάχα της Ραντά δεν άρεσε. Έτσι βουίζουν τα κουνούπια σαν θέλουν να μιμηθούνε τη φωνή του αητού», λέει. Αυτή η φράση μας φάνηκε σαν να μας πέταξαν παγωμένο χιόνι μες στα μούτρα. «Θέλεις μαστίγο Μαραντά?» της φωνάζει ο Δανιλά. Μα ο Σομπάρ πετά τον κούκο του στη γη και λέει κατάχλωμος. «Αλτ, Δανιλά, σε ένα μανιασμένο άλογο χρειάζεται θάνατος αποβόλη. Δώσ' μου γυναίκα την κόρη σου». «Κοίταξε λόγια», λέει ο Δανιλά χαμογελώντας. «Πάρ' την αν θες κι αν μπορείς». «Καλά», απαντά ο Λόικο και στρέφοντας προς τη Ραντά. Εσύ ομορφούλα μου, άκουσέ με λιγουλάκι και μη μου κάνεις την περήφανη. Έχω πολλά κορίτσια δει στον κόσμο. Μα καμιά δε μ' άγγιξε την καρδιά. Σύ Ραντά μου σκλάβωσες μονάχα την ψυχή. Τι να κάνω, ό,τι είναι γραφτό θα γίνει. Σε παίρνω γυναίκα μου. Μπροστά στο Θεό, στην τιμή μου, μπροστά στον πατέρα σου και μπροστά σε όλους τούτους τους ανθρώπους. Μην αντιτάξεις άρνηση στη θέλησή μου. Είμαι ένας άντρας λεύτερος και θα ζήσω όπως το νιώθω εγώ. Την πλησιάζει με σφιγμένα τα δόντια και φλογισμένη τη ματιά. Είδαμε να του απλώνει το χέρι. «Να», σκεφτήκαμε, η Ραντά έβαλε το χαλινάρι στο λαιμό ενός αητού της στέπας. Ξάφνου, είδαμε να σηκώνει τα χέρια ψηλά, ύστερα έπεσε ανάσκελα. Ως συμφορά, θα λέγει κανείς πως ένα βόλι είχε τρυπήσει το στήθος του παλικαριού. Γύρω από τα πόδια του η Ραντά του είχε πετάξει ένα λουρί και τον έσερνε κοντά της. Αυτό τον είχε κάνει και να πέσει. Η κόρη έμεινε εξαπλωμένη ακίνητη, χαμογελώντας σιωπηλά. Ο Λόικο, καθισμένος κατάχαμα, πήρε το κεφάλι του ανάμεσα στα χέρια του, σαν να φοβότανε μη σπάσει. Ύστερα από λίγες στιγμές σηκώθηκε και έφυγε για τη στέπα, δίχως να μας κοιτάξει. Ο Νούρ μου ψιθύρισε στα αυτή, Πήγαινε έξω πίσω του και πρόσεξέ τον. Γλίστρησε πίσω από τον σομπάρ μες στα σκοτάδια της τέπας. Ο Μακάρ τίναξε την πίπα του και την ξαναγέμισε καπνό. Εγώ τυλίχτηκα στο μανδύα μου και κάθισα στο χώμα, παρατηρώντας το πρόσωπό του που ήταν μαυρισμένο από τον ήλιο και τον άνεμο. Ύψωνε το κεφάλι του με ένα αυστηρό και σοβαρό ύφος, μουρμουρίζοντας κάτι. Τα λευκά πυκνά μουστάκια του ανέμιζαν ενώ τα γέρι έπαιζε με τα μαλλιά του. Έμοιαζε γερασμένη υδρή που την είχε κάψει αστροπελέκι, όντας ωστόσο ρωμαλαία, δυνατή και περήφανη για τη δύναμή της. Η θάλασσα συνέχιζε τα κρυφομιλήματά της με τα κρογιάλια και ο άνεμος έφερνε διαρκώς το γλυκό του ψήθυρο στη στέπα. Η νονκά δεν τραγουδούσε πια και τα σύννεφα που είχαν πυκνώσει μέσα στον ουρανό δίναν μια όψη πιο σκοτεινή και πιο τρομερή στη φτηνοποριάτικη τη νύχτα. «Ο Λόικο βάδιζε αργά», συνέχισε ο Μακάρ, έχοντας κυμμένο το κεφάλι και τα χέρια ξέκρεμα. Μόλις έφτασε κοντά στο ποτάμι, κάθισε πάνω σε ένα λιθάρι και άρχισε να στενάζει βαριά. Σφιγγόταν από λύπηση η καρδιά μου, ακούγοντας τούτον τον πονεμένο αναστεναγμό, μα δεν τον πλησίασα. Δεν μπορεί κανείς να διώξει ένα πόνο με λόγια, έτσι δεν είναι. Έμεινε εκεί μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες ακίνητος. Είχα γύρει όχι μακριά του. Η νύχτα ήταν φωτεινή και από ψηλά το φεγγάρι έλουζε με τα σημαίνια του φως όλη τη στέπα. Ξεχώριζε κανείς μακριά το τοπίο. Ξάφνου είδα τη Ραντά να βγαίνει από το ταμπούρ και να πλησιάζει με ένα γρήγορο βήμα. Γέμισε η ψυχή μου από χαρά. Ωραία, σκέφτηκα. Τι θα ρετώ κορίτσι αυτή η Ραντά. Τώρα ήταν κοντά του, μα δεν την έβλεπε. Του άγγιξε τους ώμους. Αναταράχτηκε, απομάκρυνε τα χέρια από το πρόσωπό του και ύψωσε το κεφάλι. Σαν την είδε, ανασηκώθηκε και έπιασε το μαχαίρι του. «Θεέ μου», είπα μέσα μου, «θα τη σκοτώσει». Ήμουνα έτοιμος να πέσω ανάμεσά τους όταν άκουσα τη φωνή της Ραντά. «Άσε το μαχαίρι, αλλιώτικα σου σπάω το κεφάλι». Και την είδα να κρατά στα χέρια της μπιστόλι και να σκοπεύει στο μέτωπο τον σομπάρ. «Τι δαίμονας τούτο το κορίτσι». «Καλά», σκέφτηκα. «Τώρα και οι δυο είναι ίσοι. Τάχα τι θα συμβεί». Ήσυχα η Ραντά ξανάβαλε το πιστόλι στο ζωνάρι της και λέει στο σομπάρ: «Δεν ήλθα για να σε σκοτώσω, μα να συμφιλειωθούμε. Πέντε το μαχαίρι σου». Ο άλλος την άκουσε και σμίγοντας τα φρύδια την κοίταξε στα μάτια. Ήταν ένα εξαίσιο θέαμα να βλέπει κανείς αυτές τις δυο υπάρξεις να στέκουν ορθές και να κοιτιούνται σταθερά σαν δυο άγρια ζώα. Δυο υπάρξεις άλλωστε τόσο καλές και τόσο γενναίες. Η χρυσή σελήνη τους θορούσε από τα ύψη του ουρανού. Κίνη και εγώ είμαστε οι μόνοι μάρτυρες τούτη του δράματος. «Άκουσέ με, Λόικο, σε αγαπώ», του λέει η Ραντά. Ο άλλος έκανε μια κίνηση των ώμων, σαν να είχε δεμένα πόδια και χέρια. «Είδα αρκετά γενναία παλικάρια, μα είσαι πιο όμορφος και πιο γενναίος εσύ από όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην ξύρισε το μουστάκι του στο πρώτο μου ανάβλεμα. Όλοι πέφταν στα πόδια μου, φτάνει να το ήθελα». Μα με είχαν αφήσει ασυγκίνητη, γιατί ύστερα από το γάμο τους θα καταντούσανε σαν τα βρεγμένα κοτοπούλια. Τώρα μένουν ελάχιστοι τσιγκάνοι, αρκετά τρομεροί και θαρετοί. Συ είσαι ένας από αυτούς, Λόικο. Δεν αγάπησα κανένα, μα σένα σ' αγαπώ. Μα ωστόσο αγαπώ και τη λευτεριά μου. Και αυτή η αγάπη μου προς τη λευτεριά είναι πιο δυνατή μέσα μου και από την αγάπη μου για σένα. Δίχως εσένα δεν θα μπορούσα να ζήσω, όπως και εσύ δεν θα μπορούσες να ζήσεις δίχως εμέ. Γι' αυτό θέλω να γίνω δική σου, με τη σάρκα και την ψυχή. Μ' ακούς, Λόικο? Εκείνος χαμογέλασε. Σε ακούω καλά, χαίρεται η ψυχή μου να ακούει αυτά τα λόγια. Μίλα μου ακόμα. Να τι άλλο θέλω να σου πω, Λόικο. Ό,τι μέτρα κι αν πάρεις,
Στο τέλος θα νικηθείς. Θα γίνεις δικός μου. Μη χάνεις τον καιρό σου άσκοπα. Τα χάδια μου και τα φιλιά μου σε κυνηγούνε. Και θα σε φιλήσω με ένα απέραντο φιλί λόγικο. Κάτω από το φιλί μου θα ξεχάσεις τη λεύτερη ζωή σου. Τα τραγούδια σου που ευχαριστούσαν τους γενναίους σου τσιγκάνους δεν θα αντυχήσουν πια μέσα στη στέπα. Μονάχα στη ραντά σου θα τραγουδάς τα ερωτικά και γλυκά σου τραγούδια. Στο ξαναλέω, μη χάνεις τον καιρό σου ανώφελα. Αύριο υποτάξου σε μένα όπως το μεγαλύτερο σύντροφό σου. Θα γονατίσεις τα πόδια μου μπροστά σε όλο το ταμπόρ και θα μου φιλήσεις το δεξί μου χέρι. Τότε θα γίνω γυναίκα σου. Ξανάδες ή ξανάκουσες τέτοιο παρόμοιο πράγμα? Οι γεροντότεροι μας διηγούνται πως στους παλιούς καιρούς η συνήθεια τούτη υπήρχε στους μαυροβουνιώτες, μα στους ατσιγκάνους ποτέ. Να αδελφωθείς με μια νέα κόρη, θα σου ήταν δυνατό να φανταστείς κάτι πιο γελίο από αυτό? Θα έπρεπε να σπάσεις το κεφάλι σου ένα χρόνο για να ανακαλύψεις ένα πράγμα τόσο κωμικό. Ο Λόικο αναπήδησε και έβγαλε μια άγρια φωνή σαν να είχε πληγωθεί κατάστηθα. Η ραντά έτρεμε, μα έμεινε ακλόνητη. «Γεια σου λοιπόν, θα κάνεις αύριο εκείνο που σου είπα. Μ' ακούς Λόικο?» «Σ' ακούω, θα το κάνω», στέναξε ο Σοπάρ. Μα δεν έστρεψε να φύγει. Κλονιζόταν σαν ένα σπασμένο από τον αγέρα δεντρή και αφέθηκε να πέσει στο χώμα, κλαίοντας και γελώντας μαζί. Με μεγάλο κόπο την πήγα στους δικούς της. Γιατί διάβολε να υποφέρει? Ποιος μπορούσε να ακούει τους θρήνους μιας ανθρώπινης καρδιάς που σπαράζεται από πόνο? Ξαναγύρισα στο ταμπόρ και διηγήθηκα στους γέρους κείνο που είχα δει. Ύστερα από σκέψη αποφασίσαμε να περιμένουμε. Την ώρα που είμαστε όλοι μαζεμένοι το βράδυ γύρω από τη φωτιά, ο Λόικο ήρθε. Φαινόταν ανήσυχος και κάπως αδυνατισμένος. Χαμήλωσε τα σκοτεινά του μάτια και λέει δίχως να σηκώσει τα βλέφαρα. «Έχω να σας μιλήσω, σύντροφοι. Τούτη τη νύχτα εξέτασα την καρδιά μου και δεν βρίσκω πια θέση στην παλιά ελεύθερη ζωή μου. Μονάχα η ραντά κατέχει τώρα την καρδιά μου. Είναι εδώ η όμορφη ραντά. Κοιτάξτε τη. Χαμογελά ως μια βασίλισσα. Αγαπά τη λευτεριά της πιότερο από μένα. Μα εγώ την αγαπώ πιότερο από τη λευτεριά μου. Και αποφάσισα να γονατίσω μπρος τα πόδια της. Την προσταγή της θέλει να την μάθει όλος ο ντουνιάς. Για να δείξει ως πού η ομορφιά της υπόταξε το γενναίο Λόικο Σομπάρ. Αυτόν που ως τα τώρα έπαιζε με τα κορίτσια σαν ένας γυπογέρακας των καλαμιών. «Αν το κάνω αυτό», υποσχέθηκε να γίνει γυναίκα μου, «θα με γεμίζει φιλιά και χάδια, για να μην σκεφτώ ξανά να τραγουδήσω και να μην θλίβομαι ποτέ για τη χαμένη λευτεριά μου. Δεν είναι έτσι, Ραντά?» Σήκωσε το βλέμμα του και την κοίταξε. Κούνησε το κεφάλι σιωπηλά, με ύφος σοβαρό, και με το χέρι του έδειξε τα πόδια της. Κοιτάει ο ένας τον άλλον, δίχως να καταλαβαίνει. «Θα προτιμούσαμε να μην βλέπαμε το λόγικο σομπάρ να πέφτει στα πόδια ενός κοριτσιού, έστω και αν αυτή ήταν η ίδια η Ραντά. Νιώθαμε συμπόνια». Όλος ο κόσμος ήταν λυπημένος. «Εμπρός λοιπόν», φωνάζει η Ραντά στο σομπάρ. «Μην βιάζεσαι, έχεις καιρό μπροστά σου». Γελούσε αυτός με ένα μετάλλινο γέλιο. «Η δουλειά τέλειωσε, σύντροφη. Δεν μου μένει παρά να δοκιμάσω να δω αν έχει τόσο γερή καρδιά όσο το καφιέται. Σεις όλοι, συγχωρέστε με, αδέρφια μου». Και πριν ακόμα κατορθώσουμε να μαντέψουμε την πρόθεση του σομπάρ, η Ραντά ήταν ξαπλωμένη στη γη. Στο στήθος της ήταν χωμένο πέρα για πέρα το κυρτό μαχαίρι του σομπάρ. Μέναμε ξαφνιασμένοι. Η Ραντά απόσπασε το μαχαίρι, το πετά στην άκρη και κλείνοντας τη λαβωματιά με τις μαύρες της πλεξούδες, λέει χαμογελώντας με μια ψηλή και ξεκάθαρη φωνή. «Αντίο, Λόικο, το ξέρα πως θα το κάνεις αυτό». Και ξεψύχησε. «Κατάλαβες το κορίτσι αυτό, γεράκι μου. Να είμαι για πάντα καταραμένος αν δεν λέω την αλήθεια». «Ναι, θα γονατίσω στα πόδια σου», φώναξε ο Λόικο με δυνατή φωνή, και ευθύς ρίχνεται στο χώμα, σμίγοντας τα χείλη του στα πόδια της πεθαμένης και μένοντας εκεί σαν άψυχο μάρμαρο. Βγάλαμε τους κούκους μας ορθοί, νιώθοντας ένα αίσθημα φρίκης. «Τι θα κάνεις μπροστά σε μια τέτοια σκηνή, γεράκι μου?» Ο Νούρ μας λέει, «πνίχτε τον». Μα κανείς δεν κινιόταν και είμαστε ανίκανοι να το κάνουμε. Τόσο τον αγαπούσαμε. Ο Γερονούρ το ξέρε καλά. Άφησε να ξαναπέσουν τα χέρια του και απομακρύνθηκε. Μα ο Δανιλά ξαναμάζεψε το μαχαίρι που είχε πετάξει η Ραντά και το κοίταξε βαθιά, σαλεύοντας τα λευκά του μουστάκια. Το λυγισμένο κοφτερό μαχαίρι έφερνε ακόμα ίχνη από το ζεστό αίμα της Ραντά. Ξάφνου ο Δανιλά ρίχνεται απάνω στο σομπάρ και του πήχνει το μαχαίρι στους ώμους κοντά στο μέρος της καρδιάς. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, πως αυτός ο γέρο Δανιλά ήταν ο πατέρας της Ραντά. Η Αραντά ξαπλωμένη με στο χέρι της κρατούσε πάνω στο στήθος τα μαλλιά της. Τα ανοιχτά της μάτια ήταν στυλωμένα στον γαλάζιο ουρανό και στα πόδια κοντά κοιτόταν ο τολμηρός λόικος ομπάρ. Οι μπούκλες των μαλλιών του πέφτανε πάνω στο πρόσωπό του και το σκεπάζαν ολόκληρο. Τα μουστάκια του γεροδανιλά τρέμανε και ήταν σουφρωμένα τα πυκνά του φρύδια. Κοίταζε τον ουρανό με εξακολουθητικό βλέμμα, ενώ ο γέρο Νουρ, λευκός σαν κύκνος, είχε πέσει μπρούμητα στο χώμα και έκλαιγε τόσο δυνατά που η γεροντική του όμοι δονιόνταν παλιμικά. Κάποιος λόγος υπήρχε για να κλάψει, γεράκι μου. Όταν βαδίζεις, ακολούθα πάντα το δρόμο σου, δίχως να γυρνάς δεξιά ή ζερβά. Βάδιζε ίσια στη ζωή σου. Ο Μακάρ σωπαίνει και κρύβοντας την πίπα του στην καπνοσακούλα, σκέπασε το στήθος με το ρούχο του. Ψιλόβρεχε. Ο αγέρας δυνάμωνε και έσμιγε με το σιγανό βογγητό της θάλασσας. Ένα-ένα τα άλογα κοντοζυγώναν τη φωτιά που αργόσβηνε. Μας κοιτούσαν με τα μεγάλα έξυπνα μάτια τους και στέκονταν ακίνητα, κυκλώνοντάς μας. «Χοπ, χοπ», τους φώναξε φιλικά ο Μακάρ και χτυπώντας με το χέρι το λαιμό του αγαπημένου του αλόγου, λέει γυρίζοντας σε μένα. «Είναι καιρός να κοιμηθούμε». Και τραβώντας το μανδύα στο κεφάλι του με μια ρωμαλαία κίνηση, ξάπλωσε στο χώμα και σοπά. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Η ματιά μου βυθιζόταν στα σιωπηλά σκοτάδια της τέπας και σαν όνειρο θαμπό πλανιόταν μπροστά στα μάτια μου η περήφανη και μεγαλόπρεπη μορφή της όμορφης Αραντά. Με τα χέρια της έσφιγγε τις πλεξούδες των μαύρων μαλλιών της πάνω στο λαβωμένο της στήθος και ανάμεσα στα λεπτά με λαψά της χέρια το αίμα έπεφτε σταλιά-σταλιά στο χώμα σαν κόκκινα φλογισμένα αστέρια. Πίσω της φαινόταν ο θαραλέος λόικος ομπάρ. Το πρόσωπό του ήταν σκεπασμένο με τις μαύρες μπούκλες του και χοντρά δάκρυα πέφτανε από τα μάτια του. Έβραχε πάντα δυνατότερα. Η θάλασσα τραγουδούσε μια πένθυμη μελωδία προς τιμή του Λόικο Σομπάρ και της Ραντά, της κόρης του γέρος στρατιώτη Δανιλά. Μες στα σκοτάδια και τη σιγαλιά της νύχτας, οι δυο τσιγκάνοι κυνηγόντανε χαριτωμένα, μα ποτέ, μόλις του τις προσπάθειες, ο Λόικο, ο όμορφος τραγουδιστής, δεν μπορούσε να προφτάσει την περήφανη Ραντά.
Thank you.
μεταδώσαμε το διήγημα «Μακάρ Τσούντρα» του Μαξίμ Γόρκι.